Венецианската комисия даде зелена светлина на закона Кушлев, но отложи оценката си за спецнаказателния съд. Дянков обеща да балансира бюджета на НОИ през 2015 година. В София заседава конгресът на БСП. С по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
През 2015 година бюджетът на НОИ ще бъде балансиран, ако сега вдигнем пенсионната вноска с 1,8% и стажът започне да се вдига плавно от 2013 година. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в предаването Седмицата на Дарик. Дянков уточни, че специално за бюджет 2011 година сметките биха излезли точни при вдигане на вноската в диапазона между 1,5% и 2%, но за да се балансира в дългосрочен план бюджетът на държавното обществено осигуряване, най-добрият вариант е за ръст от 1,8%. Тази сметка излиза единствено при условие, че частните пенсионни професионални фондове започнат да изплащат пенсии от началото на следващата година. Според Дянков, частните фондове са готови да го направят и това е тяхното желание.
Всички страни са съгласни, че пенсионните фондове нещо трябва да плащат. Въпросът е по какъв начин. За мен най-чистият начин е те просто да следват закона. И там и социалния министър, и работодателите, една част от експертите на синдикатите са съгласни с това. Предполагам, по тази точка ние също ще имаме консенсус. Остава другата точка, където следва да
изслушим... Това ли е диапазона 2013-2015 на спора? Или е по-голям?
Мисля, че от гледна точка на балансиране бюджета на НОИ в по-дългосрочен план и сметките, които госпожа Хени Митрева показа, да се балансира този бюджет до 2015-2016 година, това се оказва, че е диапазон.
Финансовият министър Симеон Дянков отговори и на вчерашното изказване на лидера на подкрепа Константин Тренчев, че цитирам, министърът е изперкал, защото говори срещу премиера Борисов.
Ще изперкаме, ако му изпуснем края и нарушим бюджетната дисциплина, която до сега работи много добре за България на фона на голяма част от останалите европейски държави. От тая гледна точка, това е моята главна задача като финансов министър. До сега я вършим добре, пак казвам, на фона на това, което се получава около нас. И изперкване само може да се получи, ако почнем да водим някаква несериозна фискална политика и да станем като другите. Това обаче не е станало и няма да стане.
Имате ли тогава разногласия с министъра на икономиката на България, тъй като той категорично казва, че не вижда икономическа логика в повишаване на осигуровките? Значи, вие или трябва да не сте съгласен с него и да виждате икономическа логика и да ги повишавате, или ако сте съгласен с него, тогава не сте съгласен с министър-председателя, който даже искаше да ги дига с 3%.
Така че успех вече, че от 3% сме стигнали до 1,8%, което пак казваме под нивото на данъчното бреме, когато влязохме на власт. Значи министър Трайков, добър мой приятел, той е прав. От икономическа гледна точка, вдигането на каквито и да било данъчни или данъчна тежест е трудност и за бизнеса, и за създаването на нови работни места.
Не, той не казва трудност. Той казва, не виждам икономическа логика. Значи, демек е нелогично това, дето се готвите да направите.
Но, ние всъщност връщаме една част от осигуровките. Това беше антикризисна мярка. Ние ясно го казахме, като ги намалихме с 2% пункта. Това е антикризисна мярка, това е временна мярка. България вече излиза от кризата.
Симеон Дянков беше категоричен, че с изработването на бюджета за до година започва балансирането на бюджетите и на НОИ, и на Здравната каса. Резервът на касата никога не е бил използван и той си стои в БНБ, каза още финансовият министър.
Но от 6 до 8% помните как е станало това 2007 година. Решението е било тези два допълнителни процентни пункта да влязат в частни здравни фондове.
Ще влязат ли?
Такива няма. Частни здравни фондове реално не работят. Има някакви малки фондове, да, но те не изпълняват никакви функции.
А вие съгласен ли сте с здравния министър, че Националната здравноосигурителна каса трябва да остане монополист?
Да, съгласен съм.
Тоест не сте съгласен с програмата на ГЕРБ, където пише, че тази каса ще се конкурира с частните?
Всичко е въпрос на време. Ние сме в началото на втората година на нашия първи мандат, така че има достатъчно време да се балансира тази система. За да се балансира обаче тази система, първо трябва да се почне от балансиране на бюджета.
Финансовият министър в предаването Седмицата на Дарик. Европейската комисия за демокрация чрез право, по-известна като Венецианската комисия, одобри проектозакона на Министерството на правосъдието за конфискация на имуществото, придобито от незаконна дейност, но отложи оценката си за създаването на специализиран наказателен съд в България. Новината за подкрепата на закона за комисията Кушлев съобщи в седмицата на Дарик министърът на правосъдието Маргарита Попова, която участва в заседанието на комисията в Венеция. По думите на Попова, комисията оценила проектозакона като професионално разработен.
Закона за отнемане на имущество, което Министерство на правосъдието подготви, току-що беше приет единодушно от всички членове на комисията, които казаха да за високо професионално изготвения проект, за това, че са намерени гаранции и за това, че гражданите трябва да бъдат спокойни, че никой чрез този закон няма да пострада, а този закон е наистина предназначен да бъде оръжие за борба с организираната престъпност и корупцията.
Никакви бележки нямаха юристите от Венецианската комисия.
Няма бележки, което е огромно удовлетворение за нас, за усилията, които, разбира се, ние направихме в продължение на почти една година с колегите от Венецианската комисия.
Такъв начин на отнемане на имущество ще бъде ли прецедент за Европа?
Не, няма да бъде прецедент, както и преди дни генералният секретар на комисията е изразил становище относно законопроекта. Това е наистина един добър инструмент и те смятат, че е едно добро оръжие за България, за да отговори тя на очакванията на своите граждани и на европейските въобще.
А одобрен ли беше специализирания съд, специализирания наказателен съд? Това е била другата точка.
Също бяха обсъдени двата законопроекта накратко. Беше казано, че няма никакъв проблем по принцип с идеята за изграждане на специализиран съд, след като е такова политическото решение в България, но трябва да се продължи да се работи, за да се намери добра формула, която да не буди съмнение, която да отговаря 100% на Конституцията, и тогава Венецианската комисия наистина ще подкрепи това начинание, така че и в тази насока работата продължава.
Отново от Венеция, заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов от ГЕРБ уточни, че окончателното становище на комисията за проектите, с които се създава специализиран наказателен съд, е отложено вероятно заради постъпили становища от България срещу закона. Затова и предстои посещение на докладчици на Венецианската комисия в страната през ноември. Чуйте какво обясни още Анастас Анастасов пред Кирил Вълчев.
За специализираните съдилища имаше ли съмнение в Венецианската комисия или по-скоро за единия специализиран съд?
Няма такова съмнение, изразено положително становище.
За идеята
бяхме
или за...
уведени, всъщност вчера късно, бяхме уведени, че е постъпило някакво възражение или декларация за несъгласие с част от текстовете или с идеята за такъв закон, изобщо за създаването на специализирани съдилища. И всъщност Венецианската комисия отложи изготвянето на окончателно становище. Току-що договорихме с примата докладчици среща в България, те ще ни посетят. Получихме и копия от тези декларации, които така или иначе е интересно, че в парламента и в Министерски съвет са постъпили в България, но тук има. Има работа по този законопроект, но само ищо на Венецианската комисия, поне към този момент е получено.
В интервю за Дарик председателят на Венецианската комисия, която е консултативен правен орган към Съвета на Европа, Томас Маркерт, обясни защо всъщност е било отложено решението на въпроса за специализирания съд и уточни, че идеята е комисията да излезе със становище през декември. Решенията на комисията не са задължителни, но тя е авторитетен орган, в който участват 57 държави. Чуйте какво каза Томас Маркерт пред колегата Владислав Велев.
Решение по този въпрос беше отложено, защото докладчиците смятат, че са необходими повече информация и обсъждане. Каква информация искате и колко време имат българските власти, за да предоставят тази информация? Не става въпрос за някакво задължение на българските власти, а просто за нужда от повече информация за нашите докладчици. Идеята е да излезем с мнение през декември. Не мога да ви дам повече подробности, но имаме нужда от повече информация за някои интерпретации на закона. Венецианската комисия обаче одобри предложенията за промени в закона за конфискация на незаконно придобито имущество. Но тези промени предизвикаха спорове в България и опасения, че ако бъдат приети промените, властите ще могат да злоупотребяват със закона. Какво е мнението ви за това? Смятаме, че предложения законопроект е добър. Обсъждахме го дълго време, предложихме промени, които бяха приети, и той има достатъчно предпазни клаузи.
председателят на Венецианската комисия пред колегата Владислав Велев. В същото време в дебат по темата в ефира на Дарик от Синята коалиция и Ред, законност и справедливост се обявиха срещу създаването на спецнаказателен съд в България. Според експертът по правни въпроси на СДС Петър Славов, проекто законът, който урежда работата на комисията Кушлев, ще доведе до редица осъдителни присъди срещу България в Европейския съд в Страсбург. В същото време лидерът на Атака Волен Сидеров подкрепи готвените от ГЕРБ промени и предложи да бъде направена бяла книга на грабежа в България. Чуйте мненията на Волен Сидеров, Петър Славов от името на Синята коалиция и Александър Димитров от РЗС.
България преходът беше така направен, че грабежа, кражбата на престъпници като Иван Костов бяха застраховани с такова законодателство, което много трудно може да ги фане за ушите. Въпреки това съм на мнение, че трябва да се направи бяла книга на грабежа в България, всички правителства, не само на Костовото, от 90-та до днешно време, за да се очертая и да се види щетите, които са нанесли тези правителства чрез грабежа.
В този вид предлаганията законопроекти за специализираните съдилища са лоши и бих казал дори опасни. Не може да се прави специализация с оглед на личността.
С новите промени, които се предлагат за увеличаване на правомощите на комисията Кушлев, може да се окаже, че господин Цветанов ще е първия, който ще бъде разследван от комисията Кушлев по новите правила.
Вие сте полза на държавата. Това, което предлага в момента правителството и управляващите.
За съжаление, без да се доказва. Категорично съм за, само че за съжаление виждам едно огъване от страна на правителството в тази посока. Предложиха го, след това тръгнаха да търсят мнението на те наречената Венецианска комисия. В крайна сметка ние сме суверенна държава. Това, което трябва да се направи тук, не трябва непрекъснато да се консултира с дали ще е Венецианската комисия или Венецианския търговец или някой друг.
Комисията Кушлев ще се превърне в средство за разправа с политически опоненти и за разчистване на икономическите интереси на близки до властта групировки, които имат икономически интереси.
Това, което ще последва, е, ще последват десетки и стотици осъдителни присъди срещу България в Страсбург.
Волен Сидеров, Петър Славов и Александър Димитров в дебат за закона Кушлев, специализираните съдилища и ревизията на прехода в България. Сега към водещата партийна новина от деня, най-висшият форум на левицата, който започна заседанието си в столицата. По-безхарактерно правителство от това на ГЕРБ не е имало. Управлението се превърна в анекдот. Това заяви лидерът на БСП Сергей Станишев по време на заседанието на 47-я конгрес на партията. В близо едночасовото си изказване той отправи множество критики към кабинета Борисов. Станишев определи президентските и местните избори до година като съдбовни. По думите му, БСП е единствената партия, способна да спре похода на ГЕРБ към овладяване на всички институции. Чуйте какво каза още Станишев в доклада си пред делегатите.
Очаквахме да става все по-зле, но става все по-безнадежно. Непоносимото наследство на тройната коалиция във вид на 8 милиарда и 200 милиона се оказа добре дошло за Борисов, за да компенсира драстичния спад на приходите, но накрая пак изкара бюджета на дефицит. Че се опитаха да излъжат и Брюксел. И още не ни се е разминала възможната санкция. Европа прави стратегия 2020. ГЕР прави стратегия ново 20. Днес за утре, а често и днес за днес. През февруари излизаме от кризата. През март пак излизаме. През април за трети път излизаме. От тогава мълчание, май няма да излизаме, а ще влизаме. След лятото ненадейно пак ни обещаха да излезне. След това прогнозата е, че до Димитров ден най-късно. Чакаме с нетърпение следващата прогноза, която може би ще бъде на куково лято. По-безхарактер правителство България не е имало. Управлението на ГЕРБ се превърна в анекдот и щеше да е смешно и забавно, ако не беше толкова страшно като последици за страната и за хората.
Сергей Станишев не подмина и темата за зараждащата се около президента Георги Първанов формация. По думите му, това няма да бъде политическа партия. Лидерът на социалистите коментира още, че е рано БСП да издига свои кандидати за президент и кметове. Според него ГЕРБ ще използва всички възможни похвати, за да омаскари представителите на БСП. Който го е страх от Борисов да не влиза в гората, коментира още Станишев. Чуйте какво каза още соцлидерът по повод зараждащата се формация около президента Първанов.
За президентския проект. Аз лично изпитвам неудобство да коментирам нещо, което не съществува в политическото пространство. Аз съм сигурен, че вече и президентът изпитва неудобство, че едва ли не от негово име, не случайния познати лица, включително и наши бивши членове и партньори, се изказват на тази тема, обясняват как проектът ту ще присъедини към себе си БСП, ту ще я заобиколи. И ще го кажа, надявам се, ясно и категорично. Без БСП е невъзможно да се направи нищо вляво. Нормално е да партнираме и с партии, и с обединения, и с инициативи на граждани, които споделят отрицанието на ставащото днес в страната и имат идеи за промяна. Но БСП не може да бъде нечий електорален резервуар, нито да играе по нечия свирка, нито да бъде украшение за нещо, което ще устрои група хора, които припълзяват към авторитета на президента и не си намират място в политиката, а години наред прескачат от партия в партия. И искам да кажа още нещо. Не може да се използва от наши България на различни нива темата за президентския проект като очакването на Годо и като извинение за нищо неправено. Защото има тази тенденция, тази нагласа. Казват да видим какво ще направи президента и тогава ще се хванем за работа или тук, или там. Това е абсурд и е вредно.
Акценти от изказването на Сергей Станишев в репортаж на Адея Манолова от Конгреса на БСП, който продължава в НДК.